Vítajte pri počúvaní podcastu Kúpeľné zvesti, v ktorom vám budeme zvestovať zaujímavosti z bardejovských kúpeľov. Na úvod sa posilnite virtuálnym dúškom našej liečivej minerálnej vody. Nad slnko jasná je zvesť, že ozajstný dúšok liečivej minerálnej vody sa tým virtuálnym nedá nahradiť. Budem vám však pravidelne prinášať zvesti iné. Verím, že zaujímavé, zo života z bardejovských kúpeľov. Volám sa Pavol Menšík a z pozície generálneho riaditeľa by som vám postupne chcel priniesť nielen zaujímavých hostí v našom podcaste, ale aj zaujímavé témy. Počúvate Kúpeľné zvesti.
Vážení poslucháči, vítam vás pri ďalšom dieli našho podcastu. A opäť, tak ako v prvom dieli, tu nám máme Anku Tomkovú. Ahoj, Anka.
Ahoj.
Nebudeme ju predstavovať, ak ste prvý diel nepočuli, tak si ho vypočujte. My sa dneska chceme venovať cisárovnej Sisi a keďže to je veľmi obsiahla téma, tak sa nebudeme zdržiavať nejakými detailnejšími predstavovačkami a pustíme sa rovno in medias res. A Anka, moja prvá otázka je, keby si nám vedela v skratke predstaviť Sisi a jej život.
Tak teda chcela by som vám predstaviť život Alžbety Amálie Eugenie Wittelsbach.
Počkaj, ja som myslel, že sa budeme braviť o Sisi.
No tak vlastne je to tá istá osoba, lebo toto je jej detská prezývka vlastne Sisi. Mm-hmm. Narodila sa na štedrý deň a už to je výnimočné a zaujímavé. A čo je ešte trošku zaujímavejšie, s jedným zúbkom, a to v roku 1837 v Mníchove. Prežila veľmi pekné detstvo pri Šternbernskom jazere, kde ich rodina, teda Wittelsbachovci, mali letné sídlo. Žila tam so svojimi siedmimi súrodencami a mala to veľmi zaujímavé, pretože pri takom jazierku sa dá plávať, člnkovať, jazdiť na koni, čo ona veľmi rada s otcom praktizovala. To bol ich taký spoločný konský koníček. Potom túlačky v prírode, čiže hocikedy, keď sa im nechcelo učiť, nemali to také prísne, prerušili svoje učebné aktivity a utekali do prírody.
A ja nepoznám, v podstate tú ich rodinu, to bola nejaká šlachtičná rodina?
No, akože nejaká matka bola šlachta. Na vyššej úrovni, otec bol trošku na nižšej, čo sa týkalo toho manželstva. No ale v podstate matka pochádzala z rodiny bavorských kráľov, takže to bola taká vyššia úroveň teda. No. Mm-hmm. A v zime sa tak častejšie zdržiavali v Mníchove, preto sa aj ona tam narodila. To učenie, lebo sme trošku odbehli od učenia, prebiehalo samozrejme tak, ako to bolo v tejto dobe u vyšších vrstiev bežné, čiže so súkromnými učiteľmi. Rodičia mali nie až taký príliš ideálny vzťah a o deti bolo však postarané vďaka matkinej pozornosti dokonale. Otec Max Bavorský im dodával ducha slobody, lásku k umeniu. On písal básne a veľmi rád sa zdržiaval u bežných, obyčajných ľudí a hrával na citare, rád sa rozprával s nimi a tiež, ako som spomínala, skvele jazdil. Stretávala sa tam počas svojho detstva pri tom jazere aj s rôznymi návštevami, bratrancami, sesternicami. A jednou takou zaujímavou postavičkou bol aj Ľudovít Bavorský, mimochodom budúci bavorský kráľ, keďže sme v Bavorsku a rozprávame sa o Bavorákoch. A jeho príbeh je tiež celkom zaujímavý a opradený tajomstvom. Vyhlásili ho spočiatku teda za šialeného, ale Bavorsko má doteraz nemalé príjmy z jeho prekrásnych zámkov, ktoré mnohí z vás možno aj navštívili. A kvôli výstavbe týchto zámkov vraj drancoval štátnu pokladnicu, tak ho zbavili ako keby svojprávnosti. A toto tu som chcela zdôrazniť len preto, lebo môžeme pozorovať isté paralely v správaní tých dvoch, teda Sisi a toho Ľudovíta Bavorského, jej bratranca.
Najskôr ho vyhlásili za šialeného a potom ho akože sprostili toho obvinenia
trošku,
a potom sa stal kráľom?
Trošku som to asi zle uviedla na začiatku. Najprv bol kráľom.
Aha.
a potom staval tie zámky.
A čiže z pokladnice čerpal peniaze nadmieru, ako bolo únosné, ako sa niekomu nezdalo, a preto ho vyhlásili tým nesvojprávnym.
Áno, áno. A jeho smrť takisto je opradená rôznymi záhadami, ale nechceme tu preberať Ľudovita Bavorského, len som to chcela dať do súvisu.
No ale nás zaujíma všetko.
Lebo sú blízka rodina a potom aj počas života sa dosť navštevovali, takže vplývali jeden na druhého a mali sa veľmi radi a boli to takí krásavci.
Dobre, takže späť k našej Sisi.
Áno, takže späť k Sisi. Čo sa týka dospelosti, tak v nejakých 15 sa vybrala na cestu so svojou matkou do Bad Ischl, pretože tam padol nejaký návrh, že aj Sisi, aj Nene, to sú detské prezývky cisárovnej budúcej, a jej sestry, čiže Helena a Alžbeta. A tam padol nejaký návrh, že jednu z nich by si mohol cisár František vybrať za manželku. Takže návrh tam bol taký dvojaký. No a teda matka s oboma dcerami vycestovala. No,
a ktorá bola staršia?
No tá Helena bola staršia trošku.
Tá Nene, hej?
Hej, a bola aj pripravovaná vlastne ona na tú úlohu cisárovnej, lebo bola taká pokojnejšia, rozvážnejšia. Kdežto Sisi bola tak trošku ešte dieťa a nebola na to ani pripravená. No ale keďže zvyky tak kázali, že sa majú ponúknuť dve nevesty, to ešte od stredoveku, takže sa to tak muselo dodržať. No ale čo čert nechcel, alebo náhoda, tak sa náhodne stretli. A existujú rôzne variácie, kde sa stretla Sisi s Františkom, lebo v niektorých filmoch alebo knihách sa udáva, že pri krotení koňa niekde, že v parku. Je to jedno kde, ale isté na tom je to, že iskra prebehla medzi nimi okamžite.
Mm-hmm. A to bolo náhodné stretnutie, hej? Že oni išli vlastne za tým predstaviť tie nevesty budúce, ale náhodne sa ešte predtým niekde stretli.
Áno, presne tak. Mm-hmm. Takže už vieš, keď tá iskra prebehne, už asi je neskoro tam hore niekde sa zabliskalo a osud bol spečatený.
Aj, už nemusel ani predstavovať tú staršiu, už bolo jasné, že mladšia bude jeho budúcou, nastávajúcou.
Takto, áno. Tak najprv sa trošku voči tomu bránila, tá Nene, nepáčilo sa jej to, ale tak už čo mala robiť, matka takisto zvažovala. Svokra zvažovala, lebo tam už to bolo tak na 90%, že to bude tá Nene, no ale už bolo neskoro. No ale ten skutočný život až taký vysnívaný a romantický pre Sisi nebol, pretože tie počiatočné stavy zaľúbenosti boli síce krásne, ale potom prišiel čas povinnosti, no a veci sa začali meniť, aj situácia celková. Takže väčšinou, keď bola v strese tá Sisi, tak začala mať nejaké dýchacie problémy, ťažkosti. No a začali ju lekári posielať na rôzne cesty, a teda hlavne do kúpeľov. Takže zo začiatku to bolo také predpísané lekármi.
Mm-hmm.
No, čiže nasledovali také potom neskôr úteky od toho dvora, od španielskej etikety. Už nielen v rámci toho, že ju poslali lekári, ale to už sa vybrala aj ona sama. No a keďže tam panovali také upeté pravidlá stolovania, napríklad, že sa stolovalo v bielých rukavičkách, takisto od čoho utekala boli možno tie tehotenstva, neznášala to, nerada sa ukazovala pred verejnosťou, nemala rada.
Ako v požehnanom stave.
Požehnanom
hej,
stave, ako tehotná.
Štíhla, hej, s brúškom.
Takže trpela tým, že nie je taká krásna. Mm-hmm. Lebo ešte zrejme sa cítila ako dieťa. Bolo to od tých 16 do 20, čo porodila 3 deti, takže to bolo dosť skoro.
Dosť skoro, hej.
No, čiže vlastne utekala od toho celého prostredia a zároveň aj od osôb, ktoré na tom cisárskom dvore boli mnohokrát povrchné a nevzdelané, napriek tomu, že žili na tom dvore. A ako som hovorila, ten neskutočný tlak vystavovania sa na verejnosti a neželaný kontakt s okolím ako introvertke jej vadil.
No, to bol vlastne jeden z dôvodov, ten jej stres, ktorý ju tých lekárov akože primal k tomu, aby ju posielali do tých kúpeľov. Nebol tam nejaký iný zdravotný problém, ale bol tam ten prioritne
myslím,
ten stres?
Myslím, že nebol, a bolo to takého psychického charakteru a z toho stresu vlastne ochorela pravdepodobne. Išla sa liečiť, no a potom si na to aj zvykla. Na tie cesty za liečením.
A bola rada.
A bola rada, áno.
Že odchádza z toho dvoru. Teda dvora, z dvora.
Z dvora, áno. Takže absolvovala neskôr mnohé cesty do zámoria, predtým sa samozrejme pripravovala, čítala si Bedekre. No a precestovala vlastne celú Európu, Severnú Afriku a tých pamiatok neskôr a sloh po nej v tých krajinách je preto celkom dosť. Nielen tu u nás v kúpeľoch. No a ešte
A niektorí posluchači možno nevedia, akú pamiatku tu máme po nej v kúpeľoch, čiže o tom budeš ešte hovoriť? Alebo...
Budem, ale môžem spomenúť, že máme tu v rámci Slovenska určite najkrajšiu sochu cisárovnej Alžbety, takej nadživotnej veľkosti trošku a takej sediacej podobe. Vyzerá tu ako 18-ročná, lebo sa tu vraj takto aj cítila pri odchode, takže jej to zrejme prospelo, ten pobyt v bardievských kúpeľoch. No a možno ešte bližšie, neskôr.
Neskôr, alebo... dobre. Tak sa tešíme už teraz.
No a možno k tým aktivitkám, ktoré počas svojho života z celého prevádzala, aké mala koničky, hobby, čo robila, tak by som tu vymenovala možno písanie veršov, učenie sa jazykov. K tým jazykom a k tomu učeniu ma teraz napadá jedna vec, že jeden z jej učiteľov pred sobášom ešte bol aj grof Majlát z Veľkých Uheriec, a ten bol prizvaný do Pozenhofenu, aby ju učil históriu krajín, ktorým bude vládnuť. Keďže vlastne sa s tým nerátalo, že bude tou nevestou. No a tá história, ktorú on písal, bola v nemčine, takže jej si lepšie rozumela. No a učila sa rôznymi spôsobami vtedy. A neskôr pri chvôdzi, pri česaní, to bol čas, kedy najdokonalejšie a najdlhšie sa mohla učiť, lebo toho času pri tých aktivitách mala strašne veľa. To rozvediem neskôr. No, čo sa týka jej vlastnej novej rodiny, teda manžel, cisár František Jozef, deti, 4, ktoré mala postupne, s nimi až tak veľa času netrávila.
Počkej, tak mala 4 či 3?
4.
Sme hovorili na všetko, že od... 16 do 20 porodila 3.
Áno, a potom neskôr sa narodila neskôr, ako dieťa z vďaky, to by som už odbočovala, ale môžem trošku preskočiť, z vďaky za to možno, nechcem to tak až úplne zdôrazňovať, za to rakúsko-uhorské vyrovnanie Františkovi, tak sa naspäť vrátila k manželskému lôžku.
Aha, porodila mu štvrté.
Porodila mu tú najmladšiu dceru Máriu Valériu, to už bolo takzvané maďarské dieťa, pretože sa narodilo tam a už sa jemu venovala tomu dieťaťu viac ako týmto ostatným predtým. Čiže už tú svoju výchovu poňala trošku inač.
Tak zase sme trošku predbehli, ale ma tak zaujalo, lebo sme na začiatku hovorili, že 3 deti a zrazu 4, tak to potreboval vedieť, že kde je ten rozdiel.
No ale z toho dve jej zomreli, čiže na začiatku tá prvá dcéra, keď cestovala do Maďarska, tak na tej jednej z prvých ciest jej zomrela tá staršia dcerka, Zsófia. No a to ju dosť tak zranilo, myslím, že sa aj psychicky zrútila vtedy. Ináč svokra jej dosť zasahovala do výchovy, dokonca nesmela si ani meno vybrať pre deti, takže dosť tým trpela celkové. Svokra to myslela dobre, aj si to myslela dobre, ale ten stred tých záujmov tam bolo asi ťažko nájsť.
Tam to iskrilo, ale nie v tom dobrom znení, ale v tom zlom, hej?
Áno, tak asi. No a neskôr jej zomrel syn Rudolf, ale to bolo už v dospelom jeho veku. No a samozrejme z tých všelijakých zlých zážitkov sa chodievala teda vyspovedať a vyrozprávať, ako aj my dneska, keď nás niečo trápi, k svojim rodičom, čiže tam sa dosť často... k ním, ako dosť často cestovala teda k svojim rodičom. No a čo sa týka záveru života, alebo ideme len tak stručne, tak ako žila na cestách viac menej, tak aj zomrela, čiže na jednej z jej ciest, vlastne keď cestovala do Ženevy a bývala v hoteli Beau Rivage, tak pri ceste na párnik ju tam zabil pilníkom anarchista Luigi Lucchini. No a ešte predtým bola na návšteve u Rothschildovcov, kupovala si rôzne suveníry, takže žila si ten svoj taký bežný turistický život a takto ju stretla aj tá smrť.
A vieme, prečo ju Zabil ten anarchista. Akože no. Mal nejak, bol, potom sa to nejak zisťovalo, že čo bolo za tým?
Tak vlastne on ani nevedel konkrétne, koho by chcel zabiť. Jednoducho existovalo také anarchistické hnutie v tom storočí. No a...
Čiže taký... to nebola plánovaná vražda?
Nie až tak celkom. Čiastočne bola plánovaná, ale nie konkrétne na konkrétnu
osobu.
Áno, áno.
Čiže on si to vybral náhodne?
Dozvedel sa teda, lebo ona cestovala pod rôznymi menami, ako napríklad baronka Hohenhems a ešte ďalšie iné mená mala. A tak sa zapisovala do tých kníh v hoteloch. Ale to už niektorí ľudia vedeli, že kto je tá baronka, alebo jednoducho kto sa skrýva pod tým menom. No a tým, že už nastával taký odpor proti vládnúcej tejto nejakej vrstve, takže vznikali takéto anarchistické takéto myšlienky
a
zoskupenia, čo ona bola aj upozornená, ale nerešpektovala, rada veľmi riskovala, čiže nedodržiavala tie bezpečnostné opatrenia nikdy. Ona celý život rada riskovala. Takže tento anarchista si ju vyhliadol a jednoducho, keď na ňu takto na tom brehu toho jazera natrafil, mal pripravený pilník, ktorým si už trénoval vopred tie vraždy, že akoby previedol ľudskú anatómiu ľudského tela, mal presne naštudovanú, aby to urobil veľmi rýchlo. Čiže to vyzeralo tak, ako keby náhodne sa niekto potkol a ako keby sa jej len dotkol, čiže taký okoloidúci si ani nemusel myslieť, že to je nejaká úkladná vražda. Mm-hmm. Skôr možno to vyzeralo ako nejaká krádež hodiniek alebo nejak tak. Takže takto skončila.
No, tak nešťastne skončila. Nešťastne skončila jej púť. Ale vraťme sa späť trocha do minulosti. A keďže sme v Bardejovských kúpeľoch, tak mňa by zaujímalo, čo spája Sisi s Bardejovskými kúpeľmi? Prečo vlastne o nej my tu dneska hovoríme?
No tak bola tu samozrejme na liečení a na takom bežnom trojtýžňovom ako dnešní pacienti, takže to ju s tými pacientami spája úplne, pretože ešte aj tá dĺžka pobytu. A bola tu v lete od 1. do 22. júla 1895. No ale aby sme išli pekne po poriadku, tak najprv sa Bardejovčania dozvedeli zo pár týždňov predtým, že tu príde panovníčka, tak samozrejme nastal veľký rozruch. No a čo spravíte ako prvé, keď viete, že vám príde návšteva, tak aspoň ja začnem upratovať.
Presne tak.
No a tak toto bolo aj tu v Bardejove, takže mestská rada nariadila rôzne také príkazy, že čo sa má robiť pred jej príchodom, aby to tu dali v kúpeľoch do poriadku samozrejme. Takže začali...
Ale aj v kúpeľoch, aj v meste.
Aj v meste, pretože sa pripravoval tam taký salónik v Bardejove na železničnej stanici, kde by mohla prečkať nejaké chvíle, keby náhodou prestupovala. Myslím, že nejaké špeciálne vlaky boli nastavené, časové rozpätia, pretože musím povedať, že už tu 2 roky predtým bola postavená nová železnica na trati Bardejov-Prešov, takže možno aj vďaka tomu bola postavená, to nevieme, že sa už špekulovalo, že by tu rada prišla do kúpeľov. Mm-hmm. No, takže poďme k tomu upratovaniu. Tak voľa kedy bežne si tu tak behávali túlavé psy po okolí, hej, nikto to neriešil, takže najprv začali odpratávať tých túlavých psov. Potom vedeli o nej, že je výborná chodkyňa, že zvláda dlhé túry, tak vedeli, že to bude asi praktizovať aj tu v Bardejovských kúpeľoch, tak začali upratovať tie chodníky. Potom sa tu takisto urobila nejaká úprava a modernizácia pošty a poštových zariadení, pretože napríklad taký cisár jej zvykol písavať každé 3 dni, aj keď mali možno počas života rôzne také peripetie vzťahové, ale písali si poctivo a hlavne cisár teda.
Čiže počkaj, že on každé 3 dni písal list a vlastne ešte ani nevedel odpoveď na ten predchádzajúci?
Myslím, že asi počkal, hej, počkal na tú odpoveď, ale...
Ale hneď vlastne taká, obratom odpisoval.
Hej, približná frekvencia, to len tak uvádzam približne, nehovorím, že úplne presne, ale nejak tak, hej.
Čiže to bol vlastne v tom čase jediný spôsob komunikácie, ktorý bol možný, vlastne tá listová zasielka, hej, tá listová pošta.
No a písali asi preto, lebo keď v kuse bola na cestách a chcel mať o nej správy, A ona aj veľmi rada sa strácala strážam, polícii. Takže
sa o ňu bál vlastne.
Áno, celý život sa o ňu bál. No a mal ju svojím spôsobom veľmi rád, aj keď samozrejme to znie trošku divne, lebo mal aj milenky a tri
tak
bodky.
Hej, bola celý čas na cestách, no tak nie, že teraz, keď je niekto na cestách, ten druhý má si nájsť hneď milenku, hej, ale asi to k tomu patrilo, k tomu jeho postaveniu, no.
No a teda poďme k tomu príchodu, prípravy máme za sebou. Takže prišla tu už vlastne...
Ešte mňa by možno zaujímalo, že keď prišla, tak koľko mala rokov? Lebo aby si to nemuseli posluchači počítať, lebo si povedala, kedy sa narodila a aj kedy prišla, ale koľko mala rokov?
No tak prišla tu ako 58 ročná.
Čiže už v pokročilom veku na tú
dobu. Áno, v pokročilejšom veku na tú dobu, presne. No a už sa odievala len do čierneho, podobne ako Maria Terezia, keď jej zomrel manžel, ale jej zomrel vlastne syn Rudolf, plus Andráši bol po smrti, mnoho jej priateľov, myslím, že aj niektorí súrodenci, teraz neviem tu všetkých vymenovať, ale po sérii rôznych úmrtí vlastne sa tu prišla trošku dať do poriadku psychicky.
A tá Rudolfová smrť to bola taká tragická smrť, nie? To bola samovražda?
To bola samovražda, teda áno, no, v Majerlingu na takom zámočku s milenkou tiež spáchali samovraždu. Už áno. Nie je to presne jasné, kto...
Čiže Roma a Julia.
Niečo také podobné.
Niečo podobné, hej. Ale im boli, čo sa traduje, že mali nejaké psychické problémy? Alebo ako, čo
no tak
bolo?
Rudolf bol dosť taký politicky aktívny, ale trošku sa odkláňal od nejakej cesty svojho otca, takej skosnatelej, chcel niečo zmodernizovať a vedel, že to zrejme nebude možné. Takisto mal manželku, ktorú mu vnútili, takže nemal ju rád.
Čiže žil taký smutný život, v podstate vnútený.
Áno, áno, no a už mal aj určité choroby, dosť taký nezdravý životný štýl a to všetko sa podpíše na tom, ako potom to človek psychicky ten život znáša, čiže tak to rieši.
A koľko mal rokov?
Myslím, že nejak okolo 30-ky.
Okolo 30-ky, mhm. Tak sme zase trošku odbočili, ale to bolo niečo, čo ma zaujímalo, tak som sa opýtal, tak naspäť k Sisi.
No tak poďme trošku naspäť k tomu vlaku, lebo sme boli pri vlaku a pri ceste a pri cestovaní. Takže máme tiež takú malú pikošku a informáciu z vtedajších novín. Pravdepodobne, nie som si istá, ale teda išla vtedajším tým vlakovým spojením Košicko-Bohumínska táto železnica, ktorá už bola v tom období funkčná. No a táto magistrála teda mala odbočku aj do Obišoviec. To vieme. Mm. No a potom cestovala vlastne ďalej, hej, tráť Prešov a Bardejov, ale ešte v tých Obišovciach nastalo nejaké zmeškanie, došlo k zmeškaniu. No a potom už keď nastúpila na tú ďalšiu tráť, že Prešov Bardejov, tak vtedajší mašinfírer sa snažil nejak zrýchliť tú cestu, ona si to všimla, lebo ovládala tie bedekre, cestovné poriadky, to všetko ako vzdelaná, inteligentná žena si vedela zistiť, tak upozornila toho mašinfírera a tú posádku, ktorá sa o ňu starala, že nechce na seba upozorňovať a že nemajú zrýchľovať tú cestu, že jej to nevadí, keď príde do Bardejovských kúpeľov neskôr. No ale oni boli v strese samozrejme, lebo viezli cisárovnu, takže v tom hertníku, keď poznáte našu trať, ten rozdiel časový dobehli, takže bolo nakoniec všetko v poriadku. No a cisárovna docestovala do Bardejova, presadla na nejaký koč alebo kočiar, no a viezli ju do Bardejovských kúpeľov. Už samozrejme nejaké privítanie absolvovala aj v Bardejove, ale keďže bola samozrejme po ceste veľmi unavená, takže to nenaťahovali a viezli ju do Bardejovských kúpeľov. V Bardejovských kúpeľoch zase taká klasika ľudská, keď človek vystúpi a je unavený, tak je smedný. No a keďže sme na území, kde máme veľa dobrej vody, tak samozrejme okamžite po vystúpení z koča si vypýtala pohár vody. No a zase boli kúpeľčania v strese a Bardejovčania, lebo pre ňu prichystali nejaký krásny, výstavný, strieborný pohár, ktorý samozrejme okamžite nemali po ruke, hej? Tam, kde si to ona tú vodu zapýtala. Takže rýchlo niekto utekal do najbližšej cukrárne a samozrejme zobrali obyčajný sklenený pohár, aký tam bol, no a a pila vodu z neho, takže trošku im to ušlo.
Aj trošku to nevyšlo, poskrížilo im plány.
No a ten pohár bol potom tak uložený v obelisku, ako na pamiatku po jej odchode.
Ale ten z tej cukrárne?
Ten sklenený, myslím.
Mm-hmm, ten sklenený z tej cukrárne. A ten strieborný sa ale potom ona z neho potom ešte tiež nepila? Či nevie sa, čo sa tým stalo?
Už sa potom o tom nehovorilo, ale myslím, že už z neho nepila, lebo si zvykla na ten sklenený, obyčajný.
Aha, čiže ona ho mala celý čas potom akože u seba, hej, ten sklenený.
Preto máme aj ako pamiatku ten sklenený pohár.
Aha, rozumiem.
Nie je strieborný. Mm-hmm. No, takže ten trojtyžňový relax si tu užila ako taká klasická kúpeľnička, čiže chodievala si po výletoch. No a čo máme zistené z dostupnej tlače vtedajšej, lebo ako som spomínala, mali sme tu aj dosť tej tlače, ktorá sa tu čítavala napríklad u Schuberta alebo v týchto všelijakých čitárniach, ktoré boli k dispozícii v priestoroch. Takže podľa vtedajších novín navštívila Čerešňu, čiže tú túru si absolvovala. Bola aj na Zborovskom hrade, to sa vybrala jedného večera so svojou teda dvornou dámou Johanou Mikes de Zabola, ktorá samozrejme nie vždy bola nadšená z toho, že musí s ňou absolvovať tie dlhé cesty. Asi myslím, že ani žiadna z dvorných dám nebola nadšená. A ani ten anglický, teda nie anglický, ale predčitateľ grécky, ktorý s ňou chodieval na tie cesty po kúpeľoch, lebo tak to mala vo zvyku, predčitateľ a dvorná dáma, lebo boli všetci z nej unavení. Ona aj v tom vyššom veku mala lepšiu kondičku ako oni všetci.
A keď sme spomínali toho predčitateľa, on vlastne čo robil počas tých prechádzok?
No tak predčitateľ to je jedna ďalšia téma. Mala jedného z predčitateľov ešte predtým, ktorý sa do nej dokonca zaľúbil, tak ho musela odstrániť. Tu už v kúpeľoch mala takého serióznejšieho.
Ale neodstrániť, akože mimo tohto sveta.
Nie zabiť. Nie, len sa ho zbavila jednoducho, lebo už príliš veľa rozprával o jej súkromí. Mm-hmm. No a zase si najala iného gréckého predčitateľa, čiže hlavne sa učila tú gréčtinu na cestách, a to konkrétne starogréčtinu, ale aj novogréčtinu.
Čiže bol to taký učiteľ v podstate,
učiteľ,
hej?
Mm-hmm. Učiteľ. No tak sa to volalo, že predčitateľ. No a prebiehalo to asi tak, keď chceš vedieť, že keď bolo dobre počasie, tak mal otvorenú knihu a aj z nej niečo čítal po ceste. No a keď pršalo, lebo ona chodila po lesoch bežne, aj keď pršalo, na túry, keď snežilo, takže úplne normálna vec, aj za vetra, za zlého počasia. Takže v tom počasí sa už len konverzovalo.
Mm-hmm. A tá dvorná dáma robila spoločnosť a tiež v podstate tam bola na to, aby sa s ňou rozprávala, alebo bola tam skôr na to, aby jej pomáhala, alebo niečo také?
To sa dobre pýtaš. Tá dvorná dáma vlastne veľmi často si vyberala dvorné dámy z uhorského prostredia, teda Maďarky. No a vlastne ten čas využívala na štúdium jazykov, takže konverzovala s tými dvornými dámami maďarčine a vďaka tomu sa naučila aj tak skvele maďarčinu, čo Maďari ju dodnes za to milujú, aj za iné veci. No a vedela samozrejme ten jazyk aj používať na vysokej úrovni, takže...
Čiže vlastne využívala ten čas na štúdium jazykov.
To chodenie bolo jednoznačne, áno.
Gréčtina.
Áno. Ináč ovládala 11 jazykov, niekde sa uvádza, tak neviem, či to je celkom pravda, ale celkom dosť jazykov ovládala.
Tak keďže veľa chodila, veľa sa učila, áno, veľa jazykov ovládala.
Áno. No ale vrátime sa ku výletom, lebo trošku sme zase odbočili k jazykom. Takže ten zborov, keď navštívila s tou dvornou dámou, s ktorou si možno aj pokonverzovala, hej, po ceste. Takže ju tam samozrejme nikto nečakal a prišla podvečer tu do Bardielských kúpeľov. Báli sa o ňu, bola to trošku taká akcia, ktorá vystrašila tu našich Bardielčanov, báli sa o ňu, aby sa jej niečo nestalo. No a potom si jedného dňa, myslím, že to bolo aj 8. alebo 7. nejak tak, čiže nejak po týždni svojho pobytu, tak išla do Bardiejova. Mimochodom, ona veľmi rada kupovala aj suveníry a každého obdarúvávala. Takže v Bardiejove si určite bola nakúpiť aj nejaké suveníry. No a navštívila tam chrám svätého Egidia, kde obdivovala s prepoštom Antonom Koránim celú tú výzdobu vnútornú a celý ten interiér chrámu, ktorý sa jej veľmi páčil. A keď to absolvovali, tak sa vyjadrila, že je to hotový Westminster. Takže bola unesená a to takisto bolo uvedené aj v tých novinách. Takže vieme, že je to pravda. No a potom si peši tých pár metrov prešla do radnice, tam toho nie je veľa. No a navštívila aj radnicu, našu Bardejovskú, ktorá samozrejme vtedy už neslúžila ako radnica, ale slúžila ako nejaký archív, ale ešte to stále nebolo múzeum, lebo múzeum to bolo až neskôr. No a v tom archíve jej vtedajší starosta Alojz Rody jej ukazoval rôzne listiny v radnici, ktoré ju zaujímali a zaujímali ju hlavne listy, ktoré mesto písalo nejakým šľachticom alebo kráľovi.
Čiže on to vyberal z toho archívu?
Vyberal to z toho archívu a hlavne ju zaujímali listy žien, ktoré písali mestu a mesto im nakoniec odpisovalo, takže to ju bolo pre ňu také zaujímavé.
A to bolo vtedy sa tu v akom jazyku komunikovalo?
No tak keď si máme predstaviť 19. storočie, tak tu fičala aj nemčina, aj maďarčina, aj šariština, aj rusinčina.
Čiže ona rozumela vlastne maďarsky, nemecky, takže tie listy si vedela prečítať bez problémov a asi to, keby to bolo v nejakej šariščine, tak jej to asi preložili.
No tak si myslím, že Alojz Rody by jej to preložil.
Lebo šariščinu asi neovládala ako jeden z tých jazykov.
Asi nie. No a ako som hovorila, nakúpila si rôzne suveníry, takže takto obohatila svoj výlet v meste Bardejove. No, tak ako sa stravovala napríklad tu v Bardejovských kúpeľoch? Takže niekde tu v okolí súčasnej kolonády bola reštaurácia u Šuberta. No a veľmi jej tu chutilo a dokonca si dala napísať aj recept na maďarskú pečienku od toho Šuberta, ktorý by za iných okolností to inej osobe určite nedal, ale samozrejme jej výsosti s radosťou vyhovel. No a možno nakoniec tu trošku aj pribrala, lebo existujú rôzne dôkazy, že si kupovala rožok od istého pekárskeho učňa pravidelne, si ho nejak zrejme obľúbila. Mala také zvláštne zvyklosti, hej, že keď si niekoho obľúbila, tak potom to fungovalo na tom základe. A takisto, že si vraj bola obzrieť krávu, od ktorej tu pila mlieko a vraj si ju nechala odviesť do Viedne. To tiež nemáme dôkazy, ale možné to bolo, lebo to praktizovala bežne tiež. Lebo mimochodom k tým diétam ako len tak stručne, ale mala svoje tekuté dni, keď zvykla piť mlieko a potom mala také tekuté ovocné dni, keď dietovala a to boli zase rôzne ovocné šťavy, takže si úzkostlivo strážila svoju váhu aj tu v Bardejovských kúpeľoch. No už možno mala aj trošku menej železa a nejaké iné zdravotné problémy na základe toho, no ale jednoducho takto mala nastavené, že tá váha musí.
Ja si spomínam, že si spomínala raz, že pila aj šťavu zo surového mesa.
Áno, áno. To aj, vlastne či tie bujony, to možno bol nejaký ďalší tretí deň, taký mesový šťavový, že pila šťavu zo surového mesa a takisto také silné vývary si zvykla robievať, teda jej zvykli robievať a to pila. No tak. A teraz môžeme aj tie procedúry spomenúť snáď.
To no je určite, to súčasťou. Patrí kúpeľom, takže vďaka tomu sa tu vlastne liečila tým procedúram, takže môžeš niečo o nich?
No takže procedúry boli tu vtedy v tejto dobe také tri základné, čiže určite každý deň absolvovala vo vtedajšom kúpeľnom dome minerálny kúpeľ. Potom absolvovala samozrejme pitnú kúru, na ktorú išla vždy skoro ráno, lebo stávala nejak okolo 5. a nechcela sa ráno pri prechádzke s nikým stretávať. A takisto bolo upozornené obyvateľstvo alebo títo, ktorí tu pracovali, predávali, aby sa jej trošku úctivo vyhli, aby ju neobťažovali svojou prítomnosťou. Takže ráno chcela o samote tú svoju pitnú kúru a dodržiavala poctivo príkazy svojho lekára Henricha Hinca, ktorý ju tu samozrejme hneď ten prvý deň privítal a vyšetril popoludní, keď prišla a veľmi, veľmi poctivo dodržiavala všetky tie jeho nariadenia.
A keď sme pri tej pitnej kúre, viem, že jeden z prameňov si obľúbila najviac. Aký to bol?
No, tak vtedy sa volal Lobogo alebo Vlajka a dnes sa to volá na jej počesť Alžbeta.
Čiže ten jej najviac chutil, preto vlastne
znehal. No ten dostala predpis.
Aha, čiže ten dostala predpis.
Takže musela počúvať svojho lekára.
Čiže jediného, ktorého počúvala, bol lekár.
No, ona nerešpektovala tiež príkazy, tak hocikoho. No a ešte taká tretia zdravotná procedúra, okrem kúpeľa a pitnej kúry, bola samozrejme tá prechádzka, ale toto pre ňu nebolo potrebné nariadovať, pretože toto bolo...
To robila prirodzene.
Áno, robiť od rána do večera pomaly. No a tak sme predstavili trošku jej aktivity v bardejovských kúpeľoch. No a keď sa vracala už domov, tak pokračovala cestou späť do Prešova, kde sa tiež zastavila. Tam jej potom na počest spravili takú bustu neskôr, takže tiež nám ju tam niečo pripomína, keď návštevníci navštívia mesto Prešov. Potom išla ešte piknikovať na Sigurd, takže aj tam zanechala nejakú stopu. No a išla ešte samozrejme obedovať na Solivar, lebo tam je tiež pamätná tabuľa, takže môžeme tak objavovať jej stopy tu v tom našom regióne na Šariši.
Milí poslucháči, verím, že sa nenahnevate, keď Anku teraz preruším, pretože si chceme niečo nechať pre vás aj do ďalšieho podcastu. Toho obsahu o Sisi bolo tak veľa, že sme ho museli rozdeliť na dva diely.
Tak, a sme na konci dnešného podcastu. Viete, čo je ešte lepšie ako počúvať naše kúpeľné zvesti? Prísť do bardejovských kúpeľov a zapojiť všetky vaše zmysly, aby ste si od nás odniesli vaše vlastné zvesti. Lebo vlastný zážitok vám nič nenahradí. Ak vás zaujímajú ďalšie informácie o živote v bardejovských kúpeľoch, sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook, Instagram či LinkedIn a nezabudnite si onedlho vypočuť ďalší diel podcastu Kúpeľné zvesti. Ďakujeme za pozornosť a ukončíme to tak, ako sme začali. Našim virtuálnym dúškom liečivej minerálnej vody pre vás priamo z oázy zdravia a oddychu v bardejovských kúpeľoch.